Пантыфік пракаментаваў выданне сваёй першай энцыклікі. Сёння пасля малітвы Анёл Панскі ён нагадаў, што працу над дакументам з нагоды года веры пачаў яго папярэднік Бенедыкт XVI у якасці сваіх далейшых разважанняў пра любоў і надзею. «Я прыняў гэту цудоўную працу і прывёў да завяршэння», – сказаў папа Францішак. Пантыфік прапанаваў энцыкліку «Святло веры» ўсяму народу Божаму, паколькі кожны хрысціянін сёння павінен ісці да асноў сваёй веры, паглыбляць яе і супастаўляць з сучаснымі праблемамі. На думку святога айца, энцыкліка ў некаторых частках можа быць карыснай для тых, хто шукае Бога і сэнсу жыцця. Энцыкліка «Люмен фідэй» убачыла свет 5 ліпеня. Дакумент, адрасаваны біскупам, святарам, дыяканам, законнікам і ўсім свецкім вернікам, уключае ў сябе 4 раздзелы і ўступ. Папа адзначае, што пастаўленая пад пытанне ў сучасным свеце вера патрэбна чалавеку як святло, якое дазваляе адрозніваць дабро ад зла. Энцыкліка мае сваёй мэтай умацаваць адрасатаў у веры, што асабліва актуальна ўпержываны цяпер у касцёле год веры, абвешчаны ў 50-ю гадавіну адкрыцця другога Ватыканскага сабору.